Христо, про цю співдружність, цитую, рабів алкоголю, які звільнилися. Осередки анонімних алкоголіків почали виникати по великих містах Америки. Доктор Дейвід Льюіс, засновник Центру вивчення алкоголізму при університеті Брауна, назвав неоціненним рукопис книги Вілсона, нині придбаний каліфорнійським колекціонером Вільямом Шенком за $1.5 мільйона на аукціоні Сотбі. Сюзен Чіверс вважає, що ця книга, цитую, є однією з 10 чи 20 найвпливовіших книжок, написаних у 20-му сторіччі. Чи не найважливіша документальна праця, каже Сюзен Чіверс. І далі, цей хлоп разом з доктором Бобом знайшов шлях рятування алкоголіків. Вони змінили наші уявлення про людську природу. Юрій Долорайн для Радіо Свобода, Нью-Йорк.
В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку. Ми ще раз коротко нагадаємо про основні новини. Центральна виборча комісія зареєструвала перших 4 кандидатів у президенти України. Це прем'єр-міністр Віктор Янукович, лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко, голова Соціалістичної партії України Олександр Мороз та лідер всеукраїнського політичного об'єднання «Єдина родина» Олександр Ржавський. ЦВК відмовилася зареєструвати кандидатом у президенти лідера Слов'янської партії Олександра Базилюка через неправильне оформлення документів. Спілка журналістів України закликала усіх журналістів держави висвітлювати виборчу президентську кампанію в рамках законодавства, дотримуватися правил професійної етики та надавати неупереджену інформацію. Вчора у Вінницькій області поховали українського миротворця Романа Гензерського, який 2 липня в Іраку на території табору покінчив життя самогубством. Дещо про міжнародні новини. Уряд Афганістану та Організація Об'єднаних Націй поки що не узгодили дати проведення загальних виборів. Держсекретар США Колін Пауэлл закликав Ізраїль прискорити процес демонтування єврейських поселень на палестинських територіях. В Іраку кілька людей загинули в результаті вибуху замінованого автомобіля поблизу міста Бакуба. У Відні вчора увечері на 72-му році життя помер президент Австрії Томас Клестіль. А в румунському місті Брашові голодні ведмеді напали на місцевих жителів.
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Програма, в якій завжди важлива подія в Україні або за її межами. Драматизм цієї події, її позитивна і негативна енергія, її глибинна суть, можливі наслідки, а також люди, котрі опинилися в епіцентрі події дня – усе це «Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Вечірня «Свобода». Історію сьогодення пишемо і аналізуємо щодня. Від понеділка до п'ятниці рівно о 20:00 за київським часом у прямому ефірі.
А ми продовжуємо «Свободу ранкову». На черзі розповідь з Югославії. Президент Сербії і Чорногорії Світозар Марович у вівторок розпочав офіційний дводенний візит до сусідньої Македонії. Напередодні візиту македонська влада висловила протест з приводу звільнення із білградської в'язниці колишнього керівника митної служби Македонії, якого в Скоп'ї звинувачують у причетності до корупції. Михайло Рамач.
Візит проходить в тіні 2 інцидентів. Наприкінці червня у Белграді звільнили з в'язниці Драгана Даравельського, котрого македонська поліція розшукує за посередництвом Інтерполу. А минулої суботи у Скоп'є побили Івана Стоїльковича, голову Демократичної партії Сербії у Македонії. Колишній керівник митної служби Македонії втік з країни минулого року, коли проти нього порушено кримінальну справу. За твердженням поліції він привласнив щонайменше 2,2 мільйона євро. У травні Даравельського затримали у Белграді. Та через кілька тижнів він опинився на волі. Представник сербської поліції пояснив, що немає причин для видачі затриманого Македонії, оскільки в нього є сербське громадянство. А Сербія своїх громадян не видає іншим країнам, незважаючи на те, що вони там скоїли. Даравельський став громадянином Сербії минулого року, в час, коли його вже розшукував Інтерпол. Уряд у Скоп'є висловив офіційний протест з цього приводу. Преса та окремі македонські урядовці стверджують, що корумпована сербська поліція порушила угоду про співробітництво двох сусідніх країн у боротьбі проти організованої злочинності. Невідомо, де наразі перебуває Даравельський та кого він підкупив у Белграді. А щодо побиття Стоїльковича, єдиного депутата сербської національності в парламенті Македонії, був це не політичний, а мелодраматичний скандал. Окремі сербські джерела спершу повідомляли, що їхнього лідера побили тому, що він серб. Та поліція затримала двох хуліганів. Вони відразу зізналися, що діяли на замовлення дами сербської національності, котра донедавна була партійним другом та близькою співробітницею Стоїльковича. Побитий перебуває в лікарні, хулігани та ображена дама – за ґратами. Відносини між двома сусідніми країнами загалом розвиваються в позитивному напрямі. На завершення візиту Маровича до Скоп'я буде підписано угоду про захист македонської меншини в Сербії і Чорногорії та сербської меншини в Македонії. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Громадяни України все частіше звертаються до Європейського суду з прав людини, а українська держава з кожним роком програє все більшу кількість справ. Що змусило звернутися до Страсбурга мешканця Донецька Михайла Халаджі і харків'янина Олексія Афанасьєва? Про це у програмі «Права людини. Українська реальність».
Ця передача буде приблизно за 7 хвилин, а зараз повідомлення з Італії. Ще літа на тлі морських пляжів, де яблуку ніде впасти, за той веселий плюскіт розплачуються у спустілих містах занедбані пенсіонери і покинуті собаки. Слово нашому кореспонденту у Римі Леонідові Олексійчуку.
Вони двоногі, часто приємні на вигляд, чемні, чепурні, гарно вдягнені, не відрізниш від людини. Ходять містом і примічають одне-друге вікно з неспущеним на літо жалюзі. Знають, напевно, що там лишилася літня особа, і рано чи пізно вона з дому вийде щось купити чи посидіти в парку. Звичайно, не чекають під одним вікном, а визирають їх якнайбільше, розпитують ніби між іншим у ближньому барі чи в газетному кіоску, хто тут та як тут, крутяться в районі і легко зав'язують розмови з пенсіонерами під будь-яким приводом. І часто після того опиняються у квартирі пенсіонера вже в ролі несподіваних друзів і жаданих співбесідників. Інші обходять квартири з липовими посвідченнями, чи навіть в уніформі, також опиняються в хаті, нерідко завдяки найсильнішому аргументові. Адже знаєте, скільки нині розвелося шахраїв, от нас і послано до вас дещо перевірити. Працюють, звичайно, дуетом. Доки один зуби замовляє, іншому раптом пече на хвилинку в туалет, і тим часом він успішно справляє іншу нужду, підчищає повсюди, де що погано лежить. За 5 місяців цього року в одному тільки Мілані було вчинено більше шахрайств над старими – 5445, ніж за увесь минулий рік – 5705, себто більш ніж удвоє. Навіть у рідкісному випадку шахрая, вловленого на гарячому, він піде на волю практично відразу по арешті. Нема в законодавстві статті, яка б карала шахрайство проти старих. Тому й пощастішало непроханих візитів від посланців банку. Вибачте, з'ясувалося, що ми вам дали фальшиві гроші, давайте поміняю на справжні. Всіляких контролерів, соціальних асистентів від парафії. Ми от по змозі допомагаємо літнім, хворим і самотнім. Так і вам згодяться на таку сіку дрібничку 20 євро. А тим часом класичне, де у вас вбиральня і шасть по кімнатах. І навіть карабінерів чи офіцерів фінансової гвардії. Двоє таких так перевірили 80-річного експідприємця, що вичистили понад 100 тисяч євро. І старий, усвідомивши катастрофічну крадіжку, застрелився. Схоже, що кампанії мерії та поліції проти шакалів стають підручниками не для старих, а для тих, хто їм наносить глибочезну рану. Економічну, психологічну, нерідко фізично, а буває і смертельну. Що ж до занедбаних чи викинутих посеред автостради собак, це звичка, яку недавно мій сусід по лавці в парку, сам італієць з чудовою лайкою, назвав національною і варварською. Ситуацію чудово змальовує і плакат з симпатичним безпородним песиком. Їх італійці звуть байстрюками, а на плакаті від імені песика написано «Це ти, байстрюк». Так от двоногих байстрюків також побільшало. Така цього літа погода. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода, Рим.
Тепер до Польщі. Там засоби масової інформації у черговий раз порушили тему так званого класового відбору учнів у польських школах. Класовий в даному випадку стосується не розподілу по шкільних класах, а селекції за класовою ознакою, тобто бідніших окремо від багатших. Про те, що за таким принципом функціонують приватні школи, ні для кого не новина. Але неформальне застосування цього принципу у державних школах викликає занепокоєння як серед фахівців, так і у польському суспільстві. З подробицями Володимир Павлів.
Польські газети не вперше пишуть про те, що у деяких, переважно більш престижних, державних школах у великих та середніх містах Польщі проводиться селекція учнів за ознакою впливовості та рівня забезпеченості їхніх батьків. Цей розподіл проходить, звичайно ж, неформально. Формальною підставою для розподілу різних дітей по різних класах є, наприклад, кількість додаткових, переважно теж додатково оплачуваних батьками, гуртків. Або інший приклад. Там, де навчання проводиться у дві зміни, до першої зміни беруть перш за все тих дітей, батьки яких працюють і мусять відвести дитину до школи по дорозі на роботу. Натомість безробітні можуть приводити своїх дітей до школи і пізніше. А потім ще дивуються, чому в учнів з другої зміни навчальні показники гірші від однолітків з першої зміни, цитує соціолога Барбару Муравську газета «Виборча». З досліджень, котрі нещодавно провела Барбара Муравська, випливає, що у кожній п'ятій міській початковій школі існує відбір за так званою класовою ознакою. А у старших класах, тобто гімназіях та ліцеях, цей показник ще вищий. Бідні навчаються з бідними, а багаті – з багатими, підсумовує Барбара Муравська. Батьки добре усвідомлюють, що добра школа часто є вирішальним фактором для отримання їхньою дитиною життєвого шансу на майбутнє. Тому прикладають буквально всіх зусиль, щоб, по-перше, дитина потрапила до кращої школи, а, по-друге, до найкращого класу у цій школі. Такий підхід не є нічим надзвичайним, коли багатші батьки віддають своїх дітей до приватних шкіл. Але, на думку фахівців, таке недопустимо в межах публічної школи. Специфіка польської ситуації полягає в тому, що польський середній клас, котрий особливо піклується про добру освіту для своїх дітей, є ще недостатньо багатим, щоб платити за навчання у приватних школах. За статистикою випливає, що у приватних школах у Польщі навчається всього лише 2-3% із загальної кількості учнів. Державна школа, за винятком певних додаткових занять та інших чинників вищого стандарту, залишається безплатною. Тому теоретично наполегливість і певну безпринципність частини батьків можна зрозуміти, говорять експерти. Але разом з тим потрібно пам'ятати і про можливі негативні наслідки такої безпринципності для всього суспільства у найближчому майбутньому. Польські соціологічні та педагогічні середовища вже неодноразово попереджали, що така ситуація є бомбою сповільненої дії, підкладеною під польську демократію. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми пропонуємо новини в один рядок. Уряд Афганістану та Організація Об'єднаних Націй поки що не узгодили дати проведення загальних виборів. Держсекретар США Колін Пауел закликав Ізраїль прискорити процес демонтування єврейських поселень на палестинських територіях. У Відні вчора ввечері на 72-му життя помер президент Австрії Томас Клестіль. І посольство Франції у Москві призупинило вівторок видачу віз російським громадянам. За словами представника посольства, таке рішення ухвалене у зв'язку з нападом у понеділок увечері на працівницю консульської служби. І на цьому ми завершуємо першу годину «Ранкової свободи». Я, Віктор Міняйло, і звукорежисер Світлана Коломієць зустрінемося з вами ще о 8-й ранку. Ми повідомимо про найважливіші події, які відбудуться сьогодні в Україні. До вашої уваги наші традиційні рубрики – огляд преси, спорт, медицина, а також поради психолога. Гостем програми буде Ольга Сорочак, яка вже 7 років займається бджолярством. А зараз черговий випуск передачі «Права людини. Українська реальність». Цього разу йтиметься про позови двох українських громадян до Європейського суду з прав людини.
шановні слухачі, ми вітаємо вас. На хвилях Української служби Радіо Свобода програма «Права людини. Українська реальність». Європейський суд з прав людини. Громадяни України проти держави Україна. Остання все частіше програє справи. Старт президентської кампанії. Проєкт захисту прав виборців на Львівщині. Такі теми сьогоднішнього випуску, який у київській студії веде Надія Шерстюк, мені допомагає звукооператор Вадим Журба. За останні два роки Україна перемістилася з першого на шосте місце за кількістю звернень громадян до Європейського суду з прав людини. Про це повідомив міністр юстиції України Олександр Лавринович. Попри це, за його словами, кількість заяв проти України, які містять формальні ознаки для їхнього розгляду Європейським судом, збільшується. Ба більше, з кожним роком Україна все частіше програє справи у Страсбурзі. Лише за цей рік таких справ було 4. Перша з них стосувалася тривалості розгляду кримінальної справи, у другій – мова йшла про жорстоке поводження із засудженим. У третій справі дві викладачки Конотопського профтехучилища Ірина Півень та Ганна Жовнер скаржилися на невиконання рішень українських судів щодо заборгованості по зарплаті. І нарешті четверта справа, яку програла Україна, стосувалася перебільшення розумних строків розгляду справи. І як прогнозує Олександр Лавринович, у найближчі два роки кількість справ у Європейському суді з прав людини, у яких українська держава програла пересічним громадянам, може збільшитися у 10 разів і сягнути 2000. Це трапиться, якщо Україна не змінить свого законодавства, яке містить норми, що порушують права людини, вважає міністр юстиції. Цього року у Національному бюро Мін'юсту перебуває на розгляді понад 200 справ, що надійшли з Євросуду. До основних категорій скарг, які були визнані судом як потенційно прийнятні до розгляду, належать заяви про неможливість виконання рішень національних судів, надмірну тривалість проваджень справ у судах, порушення прав під час затримання і взяття під варту, а також порушення процесуальних прав українців. А от про те, що змусило звернутися до Європейського суду пенсіонера МВС з Донецька Михайла Халаджі, розповідає Володимир Бойко.
Рано вранці 10 листопада минулого року прямо в своїй квартирі прокуратурою міста Донецька був затриманий підполковник міліції у відставці, колишній начальник одного з відділів обласного управління МВС Михайло Халаджі. Це трапилося наступного робочого дня, після того, як предметом обговорення у Верховній Раді стало вміщене в інтернет-виданні «Україна кримінальна» інтерв'ю Халаджі, де розповідалося про джерела матеріального добробуту Геннадія Васильєва, тоді ще кандидата на посаду Генерального прокурора України. Як стверджував колишній міліціонер, найближчі помічники Васильєва в 1998 році шахрайським шляхом виманили в кількох донецьких підприємців, серед яких була і дружина Халаджі, гроші на загальну суму 600 тисяч доларів США. Зі слів Халаджі, на ці гроші прокуратурою був споруджений ринок впритул до домової церкви Васильєва Донецького храму Покрова Пресвятої Богородиці. Інтерв'ю підполковника міліції мало настільки великий резонанс, що 7 листопада 2003 року народний депутат України Володимир Стратович публічно поцікавився в Геннадія Васильєва, чи дійсно той пожертвував 450 тисяч доларів на дзвіницю своєї церкви. Відповідати на це запитання з трибуни Верховної Ради Васильєв не став, натомість наступного робочого дня Халаджі було відправлено за ґрати. Розповідає Михайло Халаджі.
Мені ніхто не пояснював причину мого затримання. Протягом майже трьох діб, без жодних законних підстав, працівники прокуратури тримали мене в ізоляторі тимчасового тримання. За цей час мене не погодували жодного разу. Допити проводили зранку до глибокої ночі. На другий день після мого затримання мій захисник подав скаргу на моє незаконне затримання.
Через неповні три доби прокуратурі довелося звільняти пенсіонера МВС, за якого вступилася ціла низка незалежних видань, зокрема газета «Свобода», інтернет-сайт «Україна кримінальна» і «Майдан». До того ж, наступного дня після затримання захисник Халаджі, відомий донецький адвокат Салов, подав до суду скаргу, в якій попрохав визнати затримання незаконним. Скаргу прийняла до свого розгляду суддя Ворошиловського районного суду Донецька Ірина Бухтіярова. Відповідно до статті 106 Кримінально-процесуального кодексу України, впродовж трьох днів суддя мала витребувати з прокуратури справу та перевірити, чи мав слідчий передбачені законом підстави для позбавлення людини свободи. Але трапилося несподіванке. Виявилося, що поспіхом складений протокол затримання не містив навіть посилання на статтю злочину, в якому підозрювався підполковник міліції. І тоді суддя відмовилася виносити рішення по скарзі.
Через той розголос, який здійнявся в незалежній пресі, працівники прокуратури були змушені мене відпустити. На другий день після мого звільнення я прийшов в Ворошиловський районний суд до судді Бухтіярової, щоб поцікавитись, чи розглянута моя скарга на моє затримання. Але ж Бухтіярова здивувалась тим, що мене відпустили, і сказала прийти через два дні, і скарга на моє незаконне затримання буде розглянута. Через два дні мій захисник отримав листа від Бухтіярової, що скаргу вона не розглядатиме, оскільки протокол мого затримання, опублікований в інтернет-виданні, погано читається. Я писав скарги на цю відповідь Бухтіярової до голови апеляційного суду Донецької області Кондратєва, в Раду суддів Донецької області, писав в прокуратуру, вимагав порушити проти судді кримінальну справу. Оскільки ініціатором мого затримання був Васильєв, примусити суддю Бухтіярову виконувати свої обов'язки так і не вдалося. Тоді я був змушений звернутися до Європейського суду, оскільки щодо мене було порушено дві статті Європейської конвенції з прав людини.
Європейський суд витребував всі публікації, які провели Халаджі на тюремні нари. І зараз вирішує питання про прийнятність його скарги до розгляду. Що ж стосується оцінки вчинку судді Бухтіярової, то заступник голови апеляційного суду Донецької області Лідія Рибалко повідомила, що суддя вчинила правильно. Як пояснила заслужена юрист України Рибалко, хоча затримання Халаджі оскаржив до суду його захисник, офіційно допущена до участі в справі, українське законодавство начебто не дозволяє адвокатам подавати скарги в інтересах своїх підзахисних. Так це чи не так? Тепер має дати відповідь Європейський суд з прав людини. Володимир Бойко, Радіо Свобода.
Нещодавно Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду справу харків'янина Олексія Афанасьєва. Це перша справа проти України щодо застосування тортур у правоохоронних органах. Подробиці від Вікторії Маренич.
Стаття 13 Конвенції про права людини декларує можливість кожної людини, чиї права і свободи порушено, мати ефективні засоби правового захисту. Харків'янин Олексій Афанасьєв протягом 4 років намагався знайти справедливості та відповідальності за свої дії працівників прокуратури та міліції у судах різних інстанцій України. А справа його почалася 1 березня 2000 року, коли до нього додому завітали троє працівників міліції і запросили в лапках до київського райвідділу міліції міста Харкова. Там його змусили зізнатися у шахрайствах. Коли Афанасьєв відмовився у зізнанні, його почали бити. 3 березня, тобто за 2 дні, він опинився у лікарні, де експерт відділу судово-медичної експертизи зафіксувала на тілі затриманого численні травми, в тому числі порушення слуху через травми голови і вуха. Численні скарги та позови до судів на дії працівників міліції результатів не мали. То справи закривалися через відсутність складу злочину, то експертизи протирічила одна одній. Тому Олексій Афанасьєв вирішив звернутися до Страсбургу. Говорить Олексій Афанасьєв.
Іти далі я вирішив по той простій причині, що боротися тут за свої
права. Іти далі я вирішив тому, що боротися тут, на території України, за свої права сенсу немає. Це зайва витрата часу і сил. Якщо суд у Страсбурзі розгляне цю справу, це буде уроком для України. І, можливо, завтра, тобто в майбутньому, на моєму місці опиниться вже менше людей, які потраплять під прес працівників міліції. Сказав Олексій Афанасьєв. Адвокат Афанасьєва Аркадій Бущенко впевнений, що кожен адвокат, що працює у кримінальних справах, стикається із подібними фактами щодня. Тому, за його словами, слід віддати належне Олексію Афанасьєву за те, що він не побоявся тиску, погроз і вирішив йти у своїй справі до кінця. Говорить Аркадій Бущенко.
За стандартами Європейського суду, поводження, яке зазнав Олексій Афанасьєв у райвідділі, те стверджуване поводження, це вважається тортурами. Прокуратури різних рівнів намагалися у будь-який спосіб уникнути висновку про те, що працівники міліції взагалі можуть бути винні у такому поводженні. Тому я вважаю, що виграш цієї справи досить вирогідний.
Скарга харків'янина Олексія Афанасьєва до Страсбурзького суду є першою скаргою проти держави Україна, громадянина України, щодо застосування тортур працівниками міліції. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
І на завершення передачі до зовсім іншої теми. 3 липня офіційно розпочалася передвиборча кампанія. А Львівська обласна організація Комітету виборців України розпочала проєкт під назвою «Програма захисту прав виборців під час проведення президентської виборчої кампанії 2004 року на Львівщині». Головна мета проєкту – попередити факти порушення прав людини під час виборів президента України. А як може виборець в Україні захистити свої права і чим відрізнятимуться порушення прав виборців саме в західних регіонах України, про це розповість Галина Терещук.
Згідно закону України про вибори президента і внесеними до нього змінами, вперше на громадян України покладена конкретна відповідальність за ці вибори, і виборці повинні виявляти свою активність саме напередодні виборів. Вони мають право ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей. У разі якогось порушення виборець має право подати скаргу у виборчу комісію або ж звернутися з позовом до суду. Зрештою, діятиме гаряча телефонна лінія у комітеті виборців, за якою можна попередити про якесь порушення. Правильно оформити документи, зокрема написати заяву у суд, допомагатимуть людям також у комітеті виборців. За словами голови правління Львівської обласної громадської організації Комітет виборців України Романа Кошового, це дозволить проконтролювати, аби у списки не були внесені мертві душі чи ті, хто перебуває на заробітках за кордоном. Щодо останніх, то саме із західних регіонів України виїхало найбільше число людей. Вони становлять третину від числа виборців. І саме їхніми голосами можуть маніпулювати. Хоча згідно із законом про вибори, заробітчани мають право голосувати у посольстві України в тій державі, де вони перебувають. Для цього потрібно лише мати якийсь документ, що засвідчує особу, а працівники посольства не мають права допитувати, на якому статусі українець перебуває у тій чи іншій країні, легально чи нелегально. Однак жоден заробітчанин не може бути у складі лічильної комісії. Тому, по суті, результати голосування за кордоном можуть сфальсифікувати, якщо врахувати, що українські посли – це люди президента чи прем'єр-міністра України. Як у цій ситуації запобігти фальсифікації, запитує Романа Кошового.
В тому, що насправді в Україні створено 226 виборчих округів, 225 – це є виборчі округи загального типу, які є в межах держави Україна, і один виборчий округ в межах планети Земля. Нарешті така українська мрія про український глобус здійснилася. Даний цей 226 міжнародний виборчий округ має зовсім іншу процедуру свого формування. Його фактично формують органи виконавчої влади, це або МЗС, або ЦВК. Кандидати на посаду президента мають право делегувати до своїх представників, але наш досвід показав у 2002 році особливо, що фактично жодний закордонний виборчий округ дуже великої кількості голосів не дає.
Уже експерти прогнозують, що у західних регіонах України, які у більшості, як показали останні парламентські вибори, є симпатиками блоку «Наша Україна», нагнітатимуться міжнаціональні конфлікти, організовуватимуть провокації. Роман Кошовий.
Ми проаналізували дане виборче законодавство. Наша думка є така, що будуть максимально старатися в нашому регіоні, скажімо так, визнавати вибори недійсними. Моя особиста думка. Тобто будуть старатися, скажімо так, не доносити повної інформації до тих самих виборців щодо того, які документи мають право пред'явити виборці, щоб отримати виборчі бюлетені, щодо процедури відкликних посвідчень і так далі, щоб максимально занизити явку виборців людей, які проголосують. Теж таким великим опасінням нашим є те, що буде здійснений максимально великий тиск на тих людей, які будуть працювати в дільничних виборчих комісіях.
Однак саме на цих виборах важлива передвиборна ініціативність виборців, які мають право, згідно із законом про вибори президента України, контролювати за роботою дільничних виборчих комісій, вважають у комітеті виборців Львівщини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була програма «Права людини. Українська реальність». Шановні слухачі, ми з вами прощаємося. Програму уклала та провела Надія Шерстюк. Мені допомагав Вадим Журба. На все добре.